Франтішек павіншаваў Бенедыкта XVI з урачыстасцю Божага нараджэння. Візіт пантыфіка ў кляштар Матэр Эклезія, рэзідэнцыю папы на пенсіі, адбыўся яшчэ 21 снежня і працягваўся каля 30 хвілін, паведаміла Заладруку апостальскай сталіцы. Пасля сыходу з пасады святога Пятра Бенедыкт XVI жыве адасоблена ў будынку былога кляштара на тэрыторыі ватыканскіх садоў і падтрымлівае касцёл сваёй малітвай. Франтішак перыядычна наведвае свайго папярэдніка з нагоды вялікіх святаў і касцёльных падзей. Падобныя візіты адбываюцца кожныя 2-3 месяцы.